Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve la udvana illa alaz zalimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kathira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, hürmetli Müslüman bağırlar, Allah subhanahu wa ta'ala bizlerden jasağan kulşuluklarımızı kabul etsin. Allah subhanahu wa ta'ala mirimdi, Allah subhanahu wa ta'ala rakımdı. Mine sol Allah'ın rakımı bizge Ramazan ayın verdi. Ramazan ayın verdi. Yendi olsa Ramazan ayının erikşeligi nedir? Неге бұл Рамазан? Неге бұл ораза ай? Біз неге осы айда біз ерекше боламыз? Себебі бар. Бұл айдың құрметтілігі ол Құранның түсуінде болып тұр. Қараңыздар. Бұл да Шағбан, Раджаб секілді, Мұхаррам айы секілді айлардың бірі 30 күннен тұрады, 29 күннен тұрады бірде. Айдың туына байланысты. Ал бірақ осы айды қасиетті қылып, осы айдың мәртебесін көтеріп тұрған нәрсе не? Біз соған тоқталуымыз керек. Осы айдың қасиеттілігі не де? Біздің жаңағы таңертен таң атқаннан аузымызды бекітіп күн батқанға дейін іштеңе ішпей жеп жүргеніміз де ме? Жоқ. Бұл айдың қасиеттілігі, құрметті бауырлар, Құран түскен ай. Құранның шарафаты, Құран себепті Рамазан айының мәртебесі көтеріліп кетті. Бірақ нәрсе? Ол Құран. Сондықтан қашан біз Құранға жақындаймыз? Біз мәртебеміз артады. Қашан біз Құраннан алыстаймыз? Біз қасіретке душар болып, қор бола береміз. Қараңыздар, бір айды Құран себепті Алла субханаһу ва тағала не істеді? Қасиетті қып қойды. Ауалуху рахма, аусатуху мағфира, ақируху итқу минаннар. Қараңызда осы Құран түскен себепті осы айдың алғашқы 10 күн рахмет күні қып қойды. Ортаңғы 10 күнді кешірім айы қып қойды. Кешірім күндері. Соңғы 10 күнін оттан азат ету күні қып қойды. Міне Алла субхана тағала бұл айдың қасиеті, бұл айдың шарафаты туралы былай дейді. Астағзу билла. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Рамазан сондай бір ай. Бұл айда Құран түсті дейді. Қараңыздар, сондықтан Рамазанның қасиеттілігі, Рамазанның шарафаты ол Құранда, құрметті бауырлар. Құранда. Міне сондықтан осы ай келген кезде мұсылмандар қиям жасайды, қиям, тарауық оқиды. Тарауықтың қасиеті ол Құран. Тарауық та жаңағы басқа намаз секілді нәпіл намаздардың біреуі. Дұға оқимыз. Ишрақ намазы бар. Бесінің сүннеті бар. Жаңағы шамның сүннеті бар. Дәл сондай намаз. Бірақ бұл тарауықтың ерекшелігі ол жерде қатым жасалады Құран. Тағы не нәрсе Құранға қатысты болса, соның мәртебесі арта береді. Қараңыздар, Рамазан айы Құран себеп мәртебесі артып кетті. Ал енді сол Рамазандағы бір түн бар. Ол Лайлатул Қадр. Лайлатул Қадр сол түні Құран түскендігі үшін не істеді? Хайру мин альфи шахр, мың айдан қайырлы болып кетті. Бір түн ғана. Бір түн. Мүмкін 8 сағат, мүмкін бір жерде 6 сағат, бір жерде 5 сағат, бір жерде 2 сағат. Сол 2 сағат, бір жерде 5 сағат, 6 сағат қайырлы мың айдан. Неге? Құран. Рамазан неге қасиетті? Құран. Сонда мені құрметті жамағат, біз Құранға байланатын болсақ, біз Құранға қызмет ететін болсақ, Құранға қызмет етіп атқан адамдарға қызмет ететін болсақ, Алла Субхана Тағала біздің мәртебемізді көтереді. Абу Ханифа рахимахуллах айтады, біз Рамазан келген кезде дейді, 60 мәрте қатын жасайтын едік дейді. Күндіз бір қатын, кешке бір қатын. Сонда күнне екі қатын жасап отырған. Имам Малик рахимахуллах айтады, біз Рамазан, ол кісі Имам Малик хадис маманы болған. Мәлики мазхабының негізін қалаушы фақих адам. Ол кісі айтады, біз мешітте ол кісіге дәріс қылған. Қалай Рамазан келеді, біз дәрістерімізді жаппай тоқтатамыз дейді. Сөйтіп Құранға отырамыз дейді бәріміз. О кісілерде сол күнне екі қатым, айына 60 қатым жасап отырған. Имам Бухари рахимахулла үш күнде бір қатым жасап отырған. Сонда бір ай Рамазанда 10 қатым жасайтын болған бір өз. Көп бұндай ғалымдар. Имам Шафиғилар. Неге мен қараңыз, сондан бұл Рамазан, құрметті бауырлар, Рамазан Құран айы. Құран. Рамазанның өзі шарафаты да сол Құран түскендігінде ғана. Ләйләтул қадірдің мың айдан артық болуы сол Құран түсуде. Қараңыздар. Міне қиямет күнде де Алла Субхана Тағала жәннатқа кірген кезде Құранды оқып көтеріле бер дейді. Сол Құранның ақырғы аяты кім қай жерден тоқтайды, сол жерден оның несі болады, жәннаттағы мәртебесі, дәрежесі, абыройы болады. Құран. Құран жаттаған адамның ата-анасына қиямет күнде тәж кигізеді. Неге? Құранды жаттаған үшін ғана. Бір қары адамға 70 адамды шафағат ету мүмкіндігі беріледі. Не себепті? Құранды жаттаған үшін. Көрдіңіздер ме? Сонтан біз Құранға жақындаған сайын біздің мәртебеміз көтеріле береді. Біз Құраннан алыстаған сайын біздің мәртебеміз түсе береді, құрметті бауырлар. Сонтан міне біз осы Рамазан айында Құранға көбірек мән беруіміз керек. Бұл Құран айы. Құранды оқып, оның мағынасын түсінуіміз керек. Міне бұл Рамазан, ғалымдарымыз айтады, мәдреса дейді. Бұл Рамазан өз алдына бір айлық медресе. Қараңыздар. Біз медресеге не үшін кіреміз? Ілім аламыз, Құран үйренеміз, өзімізді тәрбиелейміз. Рамазан да сондай. Рамазан біріншіден дейді, имани медресе дейді. Әй, мәдреса имания. Имани медресе. Неге бұл жерде біздің Құдайға деген сеніміміз, иманымыз шыңдалады. Енді қараңыздар, таңертен біз төрт болмай не істейміз? Ауызды жабамыз, дұғасын жасаймыз. Сөйтіп 8-ден 5, 6 кеткенше нәр татпаймыз. Қалай қиналып жат, сен ашпайсың. Неге? Кім айтады? Үйткені сен Алла үшін ұстап атсын. Алла үшін ұстап атсын. Және сені Алла көріп тұр. Сондықтан сен шыдайсың. Сен шыдайсың. Қайсымыз біліп атымыз, мысалы, күндіз үйіңе кірде су ішіп алсаң білмейміз ғой. Ешкім жоқ. Үйіңе кір. Ақырын суға тойып ал. Сосын кешке мешітке кел, ауыз ашарға кел, ауыз ашар. Ешкім білмейді сені. Бірақ сен неге соны істемейсің? Айтыңыздаршы. Сіз өзіңізді алдайтыныңызды білесіз, бірақ Құдайды алдай алмайсыз. Сені имам, жамағат, жақының туысың, балаң көріп тұрған жоқ. Сен қанша жасырсаң да сені кім көріп тұр? Сондықтан сен оны істей алмайсың. Енді қараңыздар. Неге енді біз қателікті жасаймыз. Қараңыздар. Оңаша қалған кезде қателік жасаймыз. Неге?
Қараңыздар, сондықтан біз ғалымдарымыз айтады, мына оразада сен қандай аузыңды ашпай Құдайға сеніп жүргенде, оразадан шыққаннан кейін де күнәға қателікке сондай сенімде жүр дейді. Неге сен оразада Құдай сені көріп тұрады екенде, сен аузыңды ашамайсың? Және Құдайды алдағың келмейді. Білесің, Құдай алдай алмайсың. А неге сен оразадан шыққаннан кейін қателік жасайсың? Сен Құдай көріп тұр ғой. Саған жасама деді ғой. Неге жасаймыз біз? Сондықтан мен біз оразада қанша қиналсақ та, құрметті бауырлар, аузымызды ашып жібермегеніміз, бір тамшы су жұтпағанымыз секілді, біз басқа уақытта да күнәға қателікке келген кезде сондай деңгейде болуымыз керек. Мені Құдай көріп тұр, мені естіп тұр, мен бұны жасамаймын. Ешкім қарамай тұрса да істемеймін деп айту керексің. Міне, ораза бізге осы иманымызды шыңдайды. Иманымызды шыңдайды. Күнә де сондай ғой. Сені Құдай көріп тұр, бірақ сен жасағың келетті. Жасама сен. Сен қиналып тұрсың, аузыңды ашпайсың ғой Құдай үшін. Сол сияқты сен оразадан кейін де қателік келген кезде сен өзіңді теже. Алла үшін теже. Алла саған қиыншылықтың артына жеңілдік береді. Міне оразаның мәні, бізге беретін тәрбиесі ораза медресесінің. Бізге оразада қалай шыдамды болсақ, қалған уақытта да біз күнәға да басқа нәрсеге өте шыдамды болуымыз керек. Қараңыздар. Сондықтан бірінші кезекте ораза, құрметті жамағат, біздің иманымызды шыңдайды. Міне осыны біз естен шығармайық. Яғни мен оразада аузымды ашып жібере алмаймын. Мен тығылып та ештеңе істей алмаймын. Мен біреуді де алдай алмаймын. Мен жалғыз оңаша қалсам да мен аузымды аша алмаймын. Сол секілді бізде мен оңаша қалған жағдайда, жеке қалған жағдайда мен іштеңе күнә жасай алмаймын деген біз сенімге өтуіміз керек. Біз сол тәрбиеге өтуіміз керек. Міне оразаның бізге беретін пайдасы. Сіздерге сұрақ. Қайсы біріңіз ашып жіберуіңіз мүмкін бе? Жоқ. Енді бір құлап бір өлім сәтіне жетіп қалмасаңыз ашпайсыз. Тіпті азғырса да ашпайсың. Және ешкім көріп тұрған жоқ қой, ешкім байтпай ма, бір стақан су ішіп жерсе дейсің да? Ішпейді ол. Алдырса да көнбейсің сен. Сосын айтса саған, аға қазір мен $1000 беремін, мына бір стақан ішесің оразада, ешкім көріп атқан жоқ деп, сен ашпайсың. Сол секілді біз, құрметті бауырлар, оңаша қалған кезде біз Алламен біргеміз. Біз іштеңе жасырамаймыз. Сондай деңгейде біз күнәдан, қателіктен аулақ болуымыз керек. Міне, құрметті бауырлар. Сондықтан бірінші кезекте ораза біздің иманымызды шыңдайтын, иманымызды қуаттайтын бұл медресе. Екіншіден не? Екіншіден бұл мәдраса сихия. Яғни денсаулық медресесі. Біз осы оразада қаншама біз денсаулығымызды шыңдаймыз. Дұрыс па? Таңертен аш тамақ ішеміз үйткені. Организміміз тың. Өзімізді жақсы сезінеміз. Сондықтан міне оразаның бір пайдасы бізге, былайша айтқан кезде, қазіргі тілмен айтқан кезде, диетаның не екенін түсіндіреді. Қараңыздар. Диетаның не екенін түсіндіреді. Міне біз кейде ауырып, әртүрлі біз жол іздейміз. Бірақ бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бүкіл нәрседе үлгі. Міне бұл ашығу да бір медицинаның дәлелдеген ем жолы. Сондықтан міне біз оразада, қараңыздар, біз су ішкен жоқпыз. Таңертеңнен күн батқанға дейін. Біз тамақ жеген жоқпыз. Бірақ өліп қалдық па? Жоқ, өлген жоқпыз. Адам шыдайды. Сол секілді де біз әр нәрсеге шыдап үйренуіміз керек, құрметті бауырлар. Әр нәрсеге біз шыдауымыз керек. Тамақ су ішкен жоқпыз, өлген жоқпыз ғой. Өлген жоқпыз. Жаңа ғана тамақ жедік, оған дейін ештеңе жеген жоқпыз, өлген жоқпыз, аманбыз, Құдайға шүкір. Деніміз сау, ақылымыз бүтін. Демек, аштықпен де өмір сүруге болады. Міне бұның мәнісі оны бізге үйретіп отыр. Екіншіден, үшіншіден, міне қараңыздар, бұл мәдраса іштимағия дейді, әлеуметтік діндік медресе бізге мынау жаңағы қоғамдағы әлеуметтік жағдайды бізді күшейтеді. Мысалы, ауыз ашар береді. Ауыз ашар. Адам өз ауыз ашса болады, бірақ ол өз ауыз ашып қоймайды, бәленбай адамға ауыз аша береді. Бұл яғни қоғамдағы әлеуметтік жағдайды реттеудің бір жолы. Яғни қарны ашып жүрген, қиналып жүрген, бұрын соңды ет жемей жүрген, жеміс жемей жүрген адамдар сен естейсің, таттырасың осы нәрседен. Біреудің қолы жетпей отырған нәрсеге сен жеткізесің, жәрдем қыласың. Міне сондықтан оразаның тағы бір жаны, бір қасиеті бізге не істейді? Біздің әлеуметтік тұрмысымызды реттейді. Тұрмысымызды реттейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен фаттара саиман كان له مثل اجر الصائم من غير ان ينقص من جنغه من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء". Кім оразада бір адамға ораза ұстаған ауыз аштырса, сол ауыз ашып атқан адамның оразасының сауабын береді. Және ораза ұстаған адамның сауабы кеміп қалмайды. Қараңыздар, мен бүгін ораза ұстадым. Ал енді оның сауабын бір Алла біледі. Ол ораза мен үшін деді. Бұл бір. Қанша сауап берді Алла біледі. Екіншіден бүгін мен күндіз духа намазын оқыдым мысалы. Ишрақ намазын оқыдым. Және соған қоса не істедім? Бір адамға қол ұшын создым. Бүгін үш пара. Болмаса қарекеңдер болса, 10 пара оққан болуы мүмкін. Осының барлығы сауабы. Сол ауыз аштырған адамға беріледі. Ал енді сіз бір адамның 100 адамға, 200 адамға, 300 адамға ауыз аштыруын ойлаңыз, сонда ол 300 жылғы оразаның сауабын алады. Өзінің сауабын алады. Және сол ауыз аштырған адамдардың сауабын алады бір күндік. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбарымыз не деді саллаллаху алейхи ва саллям? Сендер жарты құрма болса да ауыз аштыруға тырысыңдар деген. Жарты құрма болса да. Міне сондықтан біз қалтамызға оразаң кезінде құрма салып жүрейік. Дәл ауыз ашайын деп отқан кезде бере қой. Сауабын алдың сен. Аға, мені ала қойыңыз. Сауабын алдың. Ал ол бүгін не істеді, қандай құлшылық жасады? Сол құлшылықтың бәрінде саған несі барады? Долясы барады. Ал оразаның сауабын ол бір Алла біледі. Сондықтан мені қараңыздар, Рамазан бұл үлкен бір айлық медресе. Біз сол медресеге түстік. Бірінші иманымызды шыңдаймыз. Екіншіден біз денсаулығымызды шыңдаймыз. Аштыққа, қиыншылыққа, шөлге төзуге шыдаймыз. Үшіншіден біздің әлеуметтік жағдайымызды реттейді ораза. Ораза біздің әлеуметтік жағдайымызды реттейді. Бір ай болса да. Қаншама адам ауыз ашып қалады, қаншама адамның жаңа қол жетпей жүрген нәрсесіне қолы жетіп қалады. Қараңыздар. Ал төртіншіден дейді, бұл Рамазан құлшылық айы. Медресе ғибади, яғни құлшылық ететін медресе бұл. Таң атқаннан күн батқанға дейін біз не істеуіміз керек? Құлшылық жасауымыз керек. Таң атқаннан күн батқанға дейін біз қолымыздан келгенше қысқа ғана біз пайдалануымыз керек соны. Пайдалануымыз керек. Ораза, Құран, намаз, тарауық 20 рәкат оқуымыз керек. Ол намаз жаңағы бүгін біреуіміз 5 рәкат, біреуіміз 6 рәкат, біреуіміз 20 рәкат оқысақ сауабымыз тең болмайды. 20 рәкат оқыған адам бір пара Құранның сауабын алады, тыңдап тұрды ғой. Және сол 20 рәкаттың сауабы барады оған. Және оның сол шыдап тұрғандығына, өзінің жаңағы уақытын қиып тұрғандығына ол сауабын алады. Ал ол сен жаңа 4 рәкат, 8 рәкат оқып кетсең, 20 рәкат оқыған адаммен тең болмайды ол. Ол 8 бет қана Құран тыңдады, жарты параның. Құранның 3-тен 2 бірін тыңдап кетіп қалды. Ал сен Құранды жаңа бір параны бүгінгі толық тыңдап кеттің. Екеуінде айырмашылық болады. Сондықтан міне құрметті ағайын, дұрыс жұмыс бар. Әрқайсымыздың тіршілігіміз бар. Бірақ Рамазан қысқа ғана ай. Қолымыздан келгенше намазға қалып, қиямыл-ләйлге қалып, тахажудке қалып. Тырысуымыз керек. Сауап жинап қалатын ай. Алла бізге мүмкіндік беріп тұр. Осы мүмкіндікті біз пайдалануымыз керек. Осы мүмкіндікті біз пайдалануымыз керек. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде кім ораза ұстап, жаман сөзді, ғайбат және оған амал етуді тоқтатпайтын болса дейді, оның ашыққанының дейді, күні бойы су ішпей, тамақ ішпей жүргендігі Құдайға қажет емес дейді. Сахих хадис Бухариде келген. Мәләм еда қауля зур уәл амала бихи. Кімде кім жаңағы жаман сөзді, боғауыз сөзді, ғайбат сөзді доғармаса, оған амал етуін дейді. Оның ашыққанын Құдайға көктен қажет жоқ дейді. Сонтан құрметті бауырлар, міне Рамазан айы келген екен, осы айды біз пайдаланайық. Осы айды біз пайдаланайық. Бұл айдың сауабы шексіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл хадис Қудуси Алла субхана тағаладан келеді. Күллі амалі ибн адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Адамның бүкілі өз амалы өз үшін дейді, ораза мен үшін дейді, оның сауабын мен беремін дейді. Бірде бір адам, екі жолаушы бір сахабаның үйіне келеді. Біреуі тақуалығы бар, екіншісі тақуалығы аздау адам. Тақуалық көп адам сол жылы қайтыс болады. Тақуалы аздау адам бір жыл өткеннен кейін қайтыс болады дейді. Сөйтіп жаңағы кісі түс көрсе, түсінде жаңағы тақуалығы аз болған бір жыл кейін дүниеде өткен адам дейді, жаңағы өзінен бір жыл алдын өткен ізгі адамнан бәлен сап алдын тұр екен жәннатқа. Таңғалған адам пайғамбарымыздан кеп сұрапты: «Я Расулла, осындай жағдай болды». Сонда пайғамбарымыз айтқан: «Әлгі екінші адам анадан бір жыл оразан артық ұстады емес пе?» деген екен. Сондықтан біз құрметті бауырлар, бұл оразаның сауабын Алла субхана тағала өзім беремін деді. Сондықтан міне құрметті бауырлар, осы қысқа оразада міне баршамыз имани руханият алуымызды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханака аллахумма вабихамдика нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфируку ва натубу илейк бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.